Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 26 korrikut argumentet kryesore, në Engjëllin e të Nzot Papa Francesku nënvizoi se Jezusi është thesar për të kërkuar, i jep jetës gëzim e kuptim. Një video e re për ditën botërore të migrantit dhe refugjatit me temë të dëgjojmë që të pajtohemi në kuadrin e fushatës së seksionit migrantët dhe refugjatët të dikasterit të Selisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerësor. Të rinjtë të moshuarit dhe profecia e Joelit, si sot, 7 vite më parë, gjatë ditës botërore të rinisë së Brazilit, Papa Francesku bëri thirrje për forcimin e dialogut ndërmjet presave. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin e shenjtorëve të javës që vjen e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku kremtoj sot mesdit lutjen e Elit të Nzot në pranin e besimtarve të mbledhur në sheshin e Shëndetit në Vatikan në djelin për vlus. Duke komentuar fragmentin e ungjillit të kësaj si djelet e 17 gjatë vitit kishtar ciklit e parë nga Shën Mateu, Atishejt Bergoglio kujtoj se edhe i herë sot në qendër të fjales e Zotit është mbretria e qejve, e shembëltyra e ungjillit ka si protagonist një katundar i cili rastësisht gjen një thesar të fshehur në arën ku punon, dhe një tregtar margaritar është të çmuar që si njohë si mirë thesarësh është ngarkim të perlave të kushtushme, e edhe e gjen një me vlerë të pallogaritshme. Të dy vrejti papa janë gati të bëjnë çmos për t'i shtënë në dorë këto thesare të gjetura krejt rastësisht. Duhet të kërkojmë pra se pari nëse duam të gjejmë, tha papa. Mbretëria Zotit u ofrohet të gjithëve, është dhurat, është hir i të Nzot, por duhet kërkuar, duhet ecur, për gjetur thesarin e çmuar do thot Jezusin. E papa kujtoj se vlera e jashtëzakonshme e thesarit kërkon edhe flijim, kërkon shkëputje nga shumë sende, kërkon vetmohim, e kjo na kujton, reflektoi papa, se kur e kemi gjetur Zotin nuk duhet lënë shterp kjo gjetje, por duhet të flijohemi për të. E së fundi kujtoi se ta vësh Jezusin vendin e parë të jetës nuk do thot të heqësh dorë nga gjithçka e asti përbuzër gjitha sendet e tjera, por do thot gjesh gëzimin e vërtet që vetëm Zoti mund të japë.
Titullohet Të dëgjojmë që të pajtohemi dhe është videoja e tretë realizuar nga Papa Francesku përmes seksionit migrantët dhe refugjatët të dikasterit të Selisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kushtuar ditës botërore të migrantit dhe refugjatit në program më 27 shtatorin e ardhshëm me temë si Jezu Krishti të detyruar të ikin. Lidhur me këtë takim kushtuar si vjet posaçërisht të shpërngulurve të brendshëm, Francesku realizoi edhe dy video të tjera mbi nën temat e pranishme në mesazhin e tij. E para ishte të njohim për të kuptuar, ndërsa e dyta të bëhemi të afërt për të shërbyer. Videoja e tretë, e botuar të mërkurën 22 korrik, jep një dëshmi jete nga një shpërngulur e brendshme që shpjegon se si puna në skuadër dhe pranimi i ndërsjell mund të krijojë një ardhmëri më të ndritur edhe bashkëtesën aq të dëshiruar sore ndërmjet njerëzve të feve të ndryshme. Në video, Ati i Shenjtë fton për dëgjim të vëmendshëm e të përvuajtur, përmes të cilit mund të pajtohemi me të vërtetë.
Të hënën e kaluar me 20 korrik u bëi njohur uzusi i ri i përgatitur nga Kongregata e Vatikanit për klerin me titullin Përtritja Baritore Bashkisë Familitare në shërbim të misionit ungjillzues të kishës. Bëhet fjalë për një mjet normativ baritor lidhur me projektet për reformimin e bashkisë kishtare familitare dhe ristrukturimin diocezan. Uzusi i ri i Kongregatës së Selisë së Shenjtë për klerin ndërmjet tjerësh kujton se në mungesë të meshtarëve në rastet jashtëzakonshme, besimtarët laik mund kremtojnë pagëzime, martesa e funerare. Me interes kapitulli fundit i uzusit e Kongregatës e Selisë së Shenjtë për klerin që ndalet tek ofertat për kremtimin e sakramenteve të cilat nënvizon duhet të jetë akt I lirë besimtarit të mos pretendohet si të ishin do një taks për të paguar. Jeta sakramentale, shkruhet në dokumentin e sërisë së shejt, nuk duhet kthyer në tregti dhe kremtimi I meshes I Eukaristis, pra, ashtu si dhe shërbimet e tjera liturgjike, shpirtërore, fetare, nuk mund të jenë subjekt I tarifave, pazareve apo tregtimit. Për mes këti uzusi të ri, kongregata sërisë së shejt për klerin nifton me shtaret të jenë shembull për durimin e parave e sidomos në jetë duke e tuar thjesht e duke e administruar mënyrë transparente e trashëgimin familitare të një komuniteti kishtar. Në këtë mënyrë mund të sensibilizohen besimtarët të kontribuojnë me dëshirë për plotësimin e nevojave që ka familia kishtare, famuli e cila është e besimtarëve e popullit të Zotit. Me 26 korriku në 7 viteve më parë, gjatë ditës botërore të rinisë që mbajt në Brazil, Papa Francesku bëri thirrje për forcimin e dialogut ndërmjet brezave. Një temë kjo që e ka përmendur shpesh gjatë papnisë së tij e që në kohën e pandemisë së koronavirusit bëhet thelpsore për ta parë armën me shpresë. Sa I rëndësishëm është takimi dhe dialogu ndërmjet brezave, veçanërisht brenda familjes. Kështu u shpreh Papa Francesku me 26 korrik të vitit 2013 nga balkoni I kryepeshkvisit diocezës Rio de Janeiros. Për ta dëgjuar lutjen e Elit të Nzotë e vitit 2013, kishin ardhur mira të rinj nga e gjithë bota që ndodheshin në Brazil për ditën botërore të rinjis, udhtimi I parë ndërkombëtar apostolik I Papës së ri Francesku, sapo zgjedhur në mars të atij viti. Atë ditë, me të 26 korriku të vitit 2013, kisha kremtonte shenjtoret Joakimin dhe Anën, prindit e Virgjës Mari, gjyshit e Jezusit. E Papa Francesku shfrytëzoi rastin për të nënvizuar, duke përmendur dokumentin e aparesides shenjtorës e zojes, për të cilin pati punuar shumë si kardinal që fëmijët dhe të moshuarit të ndërtojnë të ardhmen e popujve, fëmijët sepse do të qojnë përpara historinë, të moshuarit sepse transmetojnë përvojën dhe urtin e jetës.
Të rinjët moshuar, gjyshër dhe nipër e mesa. Ky kombinim bëhet një nga konstantët e papnisë, përmes gjesteve, fjalimeve, audiencave e ngjarjeve jashtë programit, sidomos gjatë udhëtimeve. Ata të rinjë dhe të moshuarit, vrenë me hidhrim Francesku, janë shpesh viktimat e parat kulturës hedhurinave. Por gjithnjë ata, së bashku dhe vetëm së bashku, mund të nisin ullë të reja të gjenë apsira për një të ardhme më të mirë. Nëse të rinjt janë të thirrur të hapin dyert të reja, vrenë papa në meshën për të shuguruarit, me dëshkurt 2018, të moshuarit kanë qelsat. Nuk ka të ardhme pak të takim ndërmjet moshuarve dhe të rinjve. Nuk ka zhvillim pa rënj dhe nuk ka lulzim pa fidane të reja. Ska profeci pa kujtesë, e s'ka kujtes pa profeci.
Për Papën Bergoglio, terreni takimit të trinjve më të moshuarit është ai I ëndrave. E si që në dëshmon përvoja jetuar për shkak të pandemis, është pikrisht ëndra, vizioni I së nesërmes që ka mbajtur dhe mban së bashku ata, gjyshër e nipër, që undan papritmas duke shtuar një gur të rënd barës e izolimit. Ky përqendrim në përmasën e ëndrës është medituar prekohesh nga Papa Francesco dhe ka rënd të thella biblike. Në fakt, atit shejt, Bergoglio I pëlqen kujtoj vazhdimisht që në mëson profeti Joel përmes asaj që, si që thot vetë, besoj të jetë profecia kove tona, pleqë tuaj ëndra do të shohin, djelmosha tua do të kenë vegime e do të profetizojnë, po në libri I Joelit.
E kusht tjetër nëse jo të rinjt, pyet papa, mund t'i marrin ëndrat e të moshuarve dhe t'i qojnë për para. Jo rastësisht gjatë sinodit kushtuar rinis, mbajtur në tetor 2018, deshit zhvidoj një ngjarje veçantë për dialogun nërmjet brezave. Takimi me titullin urtia e kohës në Institutin Patristik Augustinianum. Në atë rast, duke ju përgjigjur pyetjeve të rinjve dhe të moshuarve mbi çështjet aktuale për kishën dhe botën, Francesku nxiti të mbrohen ëndrat ashtu siç mbrohen fëmijët. Papa, edhe ai vetë në moshë, u besoi të rinjve një përgjegjësi të madhe. Ju, u thaj, duke ju drejtuar italisht, do të riu, nuk mund t'im bani misu pe gjithë të moshuarit, por andrat e tyre po, e këto qojini për para, sepse do t'ju bëj mirë. Gjithnjë na takim vuri theksin mbi empatin, që sot, në dritën e përvojës dramatikit pandemis, duket edhe më e domosdoshme. Nuk mund bisedoni me një të ri pa empati, pa t'i thënë. Po, ku ta gjejmë sot këtë lloj gurre, që na duhet për të shuar etjen e për të vazhduar udhën? Tek afërsia, përgjigjet papa. Pasuri e çmuar, siç e kemi përjetuar këto muaj, gjatë cilve kjo përmas themeldore e jetës u pezullua pa pritmas për shkak të virusit. Afërsia bën mrekulli, papa është i binur për këtë. Afërsia me ata që vuajnë, afërsia me problemet dhe afërsia ndërmjet të rinjve dhe të moshuarve. Një afërsi që duke ushqyer kulturën e shpresës ne imunizon nga virusi i ndarjes dhe i mosbesimit.
Rënjt dhe ëndrat, si pas papës, njëri nuk mund bëj pa tjetin, sepse njëri ekziston për tjetin, e kjo sigurisht që vlen sot më shumë se senat kaluren, sepse kemi nevoj për një vizion të përgjithshëm që nuk lë jashtë askënd. Papa Francesu e thekson këtë në një intervist me revista Tablet dhe Commonwealth, në qastin më të erët të pandemis në Evropë. Për papen Francesku, i cilin dalet në do më thënje gjithë qkaje po përjetojmë këtë vit dramatik 2020, tensioni ndërmjet moshuarve dhe të rinjve duhet zgjidhet gjithmonë përmes takimit. Leksione të Teodicejës, Zoti e keqja dhe dhimbja e pafaj. Kjo është tema që qendra ndërkombëtare e studimeve Rozmijane e Shtrezës në bashkëpunim me Universitetin Papno Lateranense të Romës u propozon studiuzve dhe miqve të Rozminit si shenjë e vazhdimësisë së simpoziumeve Rozminiane ndërprerë si vjet për shkak të pandemisë në vijim. Teodicea, fjalë që vjen nga greqishtja, do të thotë Theos, Zoti, e dike drejtësia, pra Teodicea, drejtësia e Zotit, është një degë e teologjisë e cila studion lidhje ndërmjet drejtësisë e Zotit dhe pranisë të së keqes në botë. Prekende quhet edhe teologji natyrore e në shekull 19 nga kultura franceze teologji racionale. Do të jenë 4 leksionet, një për çdo ditë të kursit të simpoziumeve parashikuar për këtë vit nga data 25 deri me 28 gusht të arshëm. Pra, të martën me 25 gusht, pas përshëndetjes të rektorit të Universitetit Papnor Lateranense Vincenzo Bonomo dhe të drejtorit të qendrës Rozminiane Atumberto Muratore, Giuseppe Lorizio do të mbajë fjalimin e hapjes me titull Ateizmi tragjik dhe drejtësia hynore.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot e diel 26 korrik sipas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike kremtoi të dielën e 17 gjatë vitit kishtar. E po sot kalendari kishtar përkujtoi edhe festën e Shënjoakimit e Shënanës, prindërve të Zojës së Bekuar, gjyshit e gjyshes së Jezusit, që së bashku me të drejtët e Izraelit prisnin ardhjen e Mesis.
Nesër hënë me 27 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pantaleonin, mjek e martir dhe Shën Celestinin pap. Liturgjia e ditës na kujton shëmbëlltyrën ungjillore të farë hedhësit, se cili nga ne duhet të marë pjesë në këtë hedhje të farës së mirë, të dashurisë, të mirëkuptimit të paqes, pa menduar për cilësinë e arës, por për mirësinë e farës.
Të martën e ardhshme më 28 korrik, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Urbanin e dytë e Vitorin Pap, Nazarin e Qelsit, martir milanez dhe Shën Ezekielin profet. Liturgjia e festës së tyre na kujton se shëmbulltyra ungjillore e egjërës, e mbjellur në të njëjtën armë me grurin e mirë, është simbol i padurimit të atyre që e konsiderojnë veten të mirë, ndërsa për të tjerët e kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të drejtësisë së Zotit, i cili ndërkaq kohët e veta i rregullon me orën e mëshirës e jo të ndëshkimit. Një farë vogël mund të shndrohet në pemë të madhe, pakës tharm e tharm gjithë brumin. Nuk duhet ta gjykojmë mbretërinë e qiellit nga dukja, sepse veprat e hyjit janë të paparashikueshme.
Të mërkurën me 29 korrik kalendari kishtar do të përkujton Shën Martën, dishepull e Krishtit. Liturgjia e kësaj dite na kujton se Jezusi nuk i dënon punët me të cilat merret Marta, sepse ai vet ka nevojë për to, por dëshiron të nënvizojë praninë e tij, të cilën mund ta zbe shqetësimi për ta pritur sa më mirë.
Të njëjtën e ardhshme më 30 korrik sipas kalendarit kishtar do të kremtohen Shën Pjetër Krizologu i peshkëve Ravenës e dietar i kishës dhe shenjtorët Abdnon e Senen Martir. Na kujtojnë se mbretëria e qiellit është një thesar me vlera të pallogaritshme që nuk duhet nënvlerësuar. Kush ka fatin ta gjejë, duhet të bëjë çmos ta shfrytëzojë për vete e për të tjerët.
Liturgjia së premtes me 31 korrik në festën e Shën Ignacit të Loyolës me shtar, themelusi i shoqërisë Jezusit pra i jezuitëve, na kujton simbolet tipike të krishterimit, peshkatarin, peshkun e peshkimin. Peshkatari e di se në rrjet nuk zihen vetëm peshqë të mirë, ka dhe të këqi që duhet ndarë nga të mirët, rëndësi ka të jesh ndërmjet peshqëve të mirë.
Të shtunën që vjen më 1 gusht do të kremtohen Shën Alfons Maria de Liguori i peshkëve dietar i kishës, themelues i kongregatës të të Shëlbumit, shtat shenjtorët vëllezër Makabej dhe ilumi Pjetër Favre jezuit. Na kujtojnë se shpeshherë planet tona nuk përkojnë me planet e Zotit, të cilave duhet u nënshtrohemi pa fjalë sepse janë plane shëlbimi.
Te dielën e ardhshme me 2 gusht kalendari liturgjik do të kremtoj të dielën e 18 gjatë vitit kishtar, po të dielën me 2 gusht bie edhe përkujtimi i Shën Eusebit i peshqeve i Vërçelit, Shën Pjetrit Giuliani Aimard, themelusi sakramentinëve dhe Shën Shtjefnit Pap. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se në mbarim të jetës sonë toksore, kur do të prekim bregun e jetës tjetër, vetë Zoti do t'i marrë në duart e tia veprat tona të mira. Atje do të vinë edhe engjujt e do t'a pastrojnë bashkë me të, atë që nuk është pastruar plotësisht në jetën tonë. E ndorë të Zotit do të mbetet vetëm dashuria e jetuar dhe e dëshmuar ndaj të afërmit.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Edhe këtë të diel, e 17-a e vitit liturgjik A, Jezu Krishti vjen të na zbulojë në ungjill si është mbretëria e Zotit. Shembulltyrat na tregojnë si thesar të çmuar, si perlë me vlerë të jashtëzakonshme. Kur i gjen njeriu gëzohet te i mase, e bën çmos tiket. Por të dëgjojmë pjesën e marrë nga Kreu i 13 i Shën Mateut ungjilltar. Mbretëria e qiellit është e ngjashme me visarin e fshehur në arë. Njeriu që e gjen e fsheh prap dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë arë. Mandej, mbretëria e qiellit i përngjan tregtarit që kërkon perla të çmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefë të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Të lutemi së bashku. Mbretëria e qiellit nuk është ndonjë ide e mirë që entuziazmon vetëm për pak çaste, e as ndonjë projekt që tërheq vështrime, por pastaj lihet më njanë sepse realiteti është tjetër gjë. Mbretëria e qiellit nuk është as ndonjë ëndër për të mbajtur në sirtar në pritje të kohëve më të mira, ose ndonjë propozim për të kataloguar ndër ata që duken më interesant. Ti o Krisht, sot e krahason atë me një thesar kaq të çmuar. Sa kur e gjen, njeriu është gati të shesë gjithçka, vërtet gjithçka, që të arrijë ta blej. Ti flet për një perlë, më e bukur që është parë ndonjëherë, për të cilën njeriu është gati të shesë gjithë të tjerat që ka grumbulluar deri në atë çast. Në të dyja shëmbulltyrat që na pëlqejnë padyshim, ka diçka që na vën në vështirësi. Po, Krisht, nuk arrim ta gëlltisim domosdoshmërinë për të rrezikuar gjithçka. Detyrimin për të humbur gjithçka, që të arrim tek çka vlen më shumë. Po të ishte e mundur, ne do të donim të mbanim të gjitha, pa u ndar dhimbshëm me pasurinë, pa e vënë në kandar me atë që peshon më shumë, me ungjillin tënd. O Jezu Krisht, më ndihmo të zgjedh me vendosmëri e pa keqardhje.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi unë sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.